Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 18 февраль, күнгө шейшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Кумтөр алтын кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле 3 адамдын өмүрү кыйылды. Ош шаарында бир үйгө 1300 киши катталган. Үйүнө убактылуу каттоого тургузган жарандарды кандай тобокелчиликтер күтөт? Беллингкет иликтөөчүлөр тобу чечен жикчилдеринин мурдагы командирин Берлинде өлтүрүү операциясын Орусия уюштурганын билдирип чыкты.
Ал Фейсбукка түздөн-түз байланышы бар жерлерге тез-тез барып турган.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Биздин толкунда калыңыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарат. Уулу Бакыт Төрөгелди уулу даярдаган жаңылыктар түрмөгүнө кол ала.
Саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Жапониянын Йокогама портунда коронавирустан улам карантинге алынган Diamond Princess круиздик кемесиндеги кыргыз жараны боюнча маалымат таратты. Ага ылайык, Кыргызстандыкка кошуна каютада жаткан адамдан коронавирус аныкталгандыктан Кыргызстандын жаранында вирусту жуктурушу мүмкүн деген шек жаралган. Министрлик Жапониянын тийиштүү мекемелеринин маалыматына таянып, кыргызстандыктын дене табы көтөрүлбөгөнүн, ал өзүн жакшы сезип жатканын жана учурда эч кандай дарылоого муктаж эмес экенин кабарлады. Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги Diamond Princess круизди кемесиндеги коронавирус жугузганы айтылган Кыргызстандын жараны менен 6-февралдан бери байланышып жатат. Элчилик Жапониянын тышкы иштер министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги менен да дайыма байланышта деп айтылат маалыматта. Чет өлкөлүк бир катар масалык маалымат каражаттары Diamond Princess кемесинде дагы 67 киши вирусту жугузуп алганын, арасында Кыргызстандын бир жараны бар экенин жазды. Саякат кемеси вирустун айынан 3-февралдан тартып Жапониянын жээгине келгенден бери карантинде турат. Карантин 19-февралда бүтөрү кабарланган. Соңку маалымат боюнча кемеде баш аягы 3000 ашык киши бар, алардын ичинен 450 көбүнө коронавирус жукканы аныкталды. Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдары ишинин көрсөткүчтөрүн жакшыртыш үчүн ишкерлерге кысым көрсөтпөшү керек экенин эскертти. Бул тууралуу мамлекет башчы 17-февралда күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кабыл алганда айтты. Жээнбеков укук коргоо органдары бирдиктүү депозиттик эсепке акча которууну өз ара жарышкансып, статистикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртыш үчүн ишкерлердин укуктарын бузуп жатканы боюнча арыздар түшкөнүн мисал келтирди. Коопсуздук кеңештин катчысына жемкорлуктан түшкөн каражат түздөн-түз республикалык бюджетке түшүшү керек деген шарттаган механизмди иштеп чыгууда тапшырылды. Буга чейин жогорку кеңеште депутаттар күч түзүмдөр коррупциялык иштерден түшкөн эсепке акча которуш үчүн ич ара жарышып жатканын, анын айынан ишкерлерди текшерүү күчөгөнүн бир нече жолу айтышкан. Депозиттик эсеп 2018-жылдын июлунда Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Бириккен Араб Эмирлиги мурдагы тажик командири жарандык согушта элдик фронтту жетектеген Хожа Каримовду Тажикстанга өткөрүп берди. Ал эми мекенинде адам өлтүрүүгө, талаптынууга, адам уурдоого жана башка кылмыштарга айыпталган. 17-февралда Тажикстандын ички иштер министрлиги 5 жылдык жарандык согушта өкмөттүк күчтөрдүн командири болгон Каримов дүйшөмбүгө экстрадицияланганын билдирди. Экс командирди Интерпол былтыр ай жайында Дубай шаарында дүйшөмбүнүн өтүнүчү менен кармаган. Тажикстанда жарандык согуш 1992-жылы башталып, 97-жылы басылган согушта демократиялык реформаларды жактаган козголоңчул күчтөр менен диний топтор Москва колдогон тажик өкмөтүнө каршы чыккан. Ар кайсы маалыматка караганда 20 000 100 000 чейин кишинин өмүрү кыйылган. Жааташкан тараптар тынчтык келишимине Москвада кол коюшкан. Командир Хожа деген ат менен таанылган Каримов өзүнүн мыкаатчылыгы менен айырмаланган. Согуштан кийин Тажикстандын коргоо министрлигинин атайын бригадасынын башчысы жана өлкөнүн футбол федерациясынын президенти болгон. 2005-жылы Каримов тажик бийлиги кылмыш ишин ачкандан кийин Малайзияга качып кеткен. Түркмөнстанда мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калемсап жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы билдирди. Бир катар мектептердин мугалимдеринен түркмөн шырдагынын оймо чиймеси түшүрүлгөн жашыл түстөгү 5 калемсап жана блокнот сатып алуу талап кылынууда. Мындай калемсаптардын ар бири 45 манаттан, блокноттор 50 манаттан сатылат деп билдирди кабарчы. Түркмөнстанда расмий курска ылайык 3.5 манат 1 АКШ долларына барабар. Буга чейин Түркмөнстанда эркек мугалимдер окшош такыя, аялдар улуттук көйнөктөрдү кийип жүрүүгө милдеттендирилген болчу. Алишер Абдраманов өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка 18 февралда өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Алишер Абдрахманов Баткен облустук аппаратынын эмгек жамаатына бүгүн тааныштырылат. Жаңы дайындалган өкүл 58 жашта Баткен облусунун Баткен районунда туулган, Кыргыз мамлекеттик университетинин юридика факультетин актаган. Негизинен ички иштер тармагында иштеген. 2001-2002 жылдары Баткен облустук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган. Прокуратура органдарынын 2019 жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча кызматындагы кемчиликтери үчүн 30 ашуун прокурор жазага тартылды. Тиешелүү буйрукка башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов кол койгонун мекеменин басымсыз кызматы билдирди. Жалпысынан республика боюнча 24 прокурорго сөгүш берилди. 11 кызматкер эскертүү алды, ал эми Чүй облусунун Жайыла районунун прокурору кызматынан төмөндөтүлдү. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Кичин орусиялык Торпедо Москва футбол клубу менен келишим түздү. Бул тууралуу клубдун расмий сайтында жарыяланды. Кичин жаңы клуб менен ушул жылдын аягына чейин келишим түзгөн. Буга чейин Кичин Беларусьтун Динамо Минск футбол клубунун катарында ойноп, 2020 жылдын 12 февралында келишимин токтоткон. Ага чейин 3 жыл катары менен орусиялык Енисей клубунда Орусиянын улуттук жана премьер лигаларында ойногон. Эл аралык трансфер маркет басылмасы Валерий Кичинди былтыр 1.5 миллион еврого баалаган жана ал азыркыга чейин Кыргызстандагы эң кымбат футболчу болуп эсептелет.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтомун Азаттык Чекит.org сайтына кирип да окусаңыз болот. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 85 тыйын, евро 75 сом 75 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 10 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Күндүн өзөктүү окуяларына токтолсок, Ош шаарында жергиликтүү шайлоонун алдында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Ага удай эле башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын жарыялады. Ал арада быйыл 12-апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлдү жана паспортунда атайын белгиси жок жарандар шайлоого катыша албасы белгилүү болду. Аймактан келгендерди шаарда үйүнө убактылуу каттоого тургузган жарандардын алдында кандай тоокелчиликтер күтөт? Бүгүн ушул темада кесиптешим Санжар Эралиев макала даярдап жатат.
Мен азыркыга чейин топтогон маалыматтар менен бөлүшөйүн. Адегенде эле айта кетишибиз керек, Кыргызстанда мыйзам жарандардын туруктуу жашаган жерин эркин алмаштырып каттоого турууга уруксат берет экен. Эч кандай чек жок, эч кандай тыюу салуу жок. Бирок бул жагдай алдыда бир канча тоокелчиликтерди жаратышы ыктымал. Аны бир аздан соң айтып беребиз. 17 февралда Ош шаарында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов борбордук шайлоо комиссиясынын жабык жыйынында бул тууралуу айткан, бирок үйдүн ээси, үйдүн дареги жеке маалымат деп эсептелгендиктен алар жөнүндө ачык маалымдалган жок. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы шайлоочулардын добушун сатып алуу беренесинин негизинде ишти бирдиктүү реестрге каттап сотко чейинки өндүрүш баштады. Буга чейин маалымат каражаттарында жана парламентте Ош, Каракол жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында жарандарды жапырт шаардык каттоого коюп добуштарды алдын ала сатып алуу аракеттери жүрүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн болчу. Расмий маалыматка ылайык, быйыл 1 январдан февралдын ортосуна чейин шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандар көбөйгөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Караколго 2800 жакын, Майлысууга 272, Балыкчыга 489, Токмокко 7000 жакын, ал эми Ошко 34 000 жакын жаран аймактардан барып каттоого турган экен. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова мындай убактылуу каттоону жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган айрым саясатчылар, саясий партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыккан. Бир топ мурда биздин кабарчылар айылдагы каттоосун шаарга көчүргөн бир канча кишилерге кайрылды. Оштон, Ысык Көлдөн, алардын арасында бир тобу студенттер экен. Мисалы, Оштон бизге сүйлөп берген 20 жаштагы жигит мындай каттоо алдыдагы шайлоого байланыштуу экенин, мугалимдер ачык эле айтканын бизге жашырган жок, бирок өзүнүн ысымын ачык айтпоону каалады. Угабыз,
эми ачыгына эле айтайын, ушу шайлоого деген да шайлоо болушунда болуп атат. Анан бизден инфакттан бирөө чыгып атыптыр. Мен ошого бирибизге поддержка беришибиз керек. Биз силер биздинмындай поддержка берсеңер, биз да силерге поддержка беребиз, деди да.
Бул ошол Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин студенти болду. Бул эми саясий жагы болуп атат. Ал эми мындай каттоого туруулар карапайым элге кандай таасир этиши, кандай тобокелчиликтер жаратышы мүмкүндүгү тууралуу бүгүнкү негизги менин макаламдын темасы ошол болуп атат.
Ооба, кандайдыр бир жоопкерчиликке.
Ооба, алар ооба ошондой бир тобокелчиликтер бар экен. Ага өтөр алдында Сыкөлдүн Туң районунун тургуну Гүлмира Сүйүнбаеванын пикирин уксак, анын жолдошу да ушул районунун тургуну экен Тоңдун. Экөө тең азыр жумушуна байланыштуу Каракол шаарында жашашат, каттоолору айылда. Алар жапыртында жакында ошо каттоолор шаарга көчүрүлүп атпайбы? Алар өзгөртпөөнү чечиптир да, айылдагы каттоосунан чыкпоону чечиптир. Мунун себебин Гүлмира Сүйүнбаева мынтип түшүндүрүп берди.
Биз азыр бул жактан өзүбүздүн батиребиз жок, эми снимать этебиз да квартираны. Пропискага туруунун деле кажети жокко деп ойлойм. Бирөөнүн үйүнө кантип пропискага турмак элең да, мисалы өзүңдүн туруктуу жашаган жериң жок болгондон кийин. Кээде көчүп калабыз, кээде 2 жылдап жашап калабыз, кээде жарым жылга жетпей дагы башка жерге көчүшүбүз мүмкүн. Анан ошондуктан биз баягы пропискага бул жакка турбай эле коеону чечип, анан кийинчерээк баары айылга кеткенде улар болуп калабыз деп ойлодук да.
Эми баятан бери айтып атканым кандай тобокелчиликтер жөнүндө угармандар деле дал ушул жерин күтүп атса керек. Мисалы Кыргызстанда шаарларда коммуналдык төлөмдөр мындай эки түрдүү төлөнөт эмеспи? Мисалы сууга, таштандыга же эсептегич аркылуу сууга, же болбосо мындай киши башына. Эрежеге такай турган болсок, киши башына төлөм төгүп жүргөндөр каттоого турган кишилердин санына жараша миңдеген суммадагы бир акчаны төлөөгө туура келип калат экен. Мисалы ошол эле мисалы 1300 кишини каттады деп атпайбы Ошто? Ал киши мисалы кандай төлөйт? Же бул жерде жемкорлук схемалар роль ойноп кетиши мүмкүнбү деген суроолор деле жаралып атат да. Мисалы ошо жүздөгөн кишини үйүнө каттоого тургузуп койду да, бирок өзү 5-6 киши менен эле төлөп атат. Жогорку кеңештин депутаты Бокоев укуктук жактан бир катар тобокелдиктер бар экенин айтып берди. Азыр Бокоевдин угалы.
Юридикалык жактан мен үйүмө 100 адамды киргизип алсам, эртең шайлоодо барып добуш берген күндөн баштап жана сени ташыган адамдар ошол күнү алардын айлыгы токтойт да, алар жок болот. Алар сени кайра чыгарбайт обратно. Анан ошондо сенин үйүңө катталгандардын бир 5-6 чыкпай коюшу мүмкүн. Эмне десе эртең жумуш алат, мектепке балдарын бергенге жакшы да. Ал чыкпай койсо соттун чечими менен гана чыгара алат жанагы үйдүн кожоюну. Бул неме макул эмес, мен чыкпайм дейт. Бул жерде мен катталган, бул өзү макулдугун берген дейт. Демек мынча квадрат метрге жатканга ал укук сурай баштайт. Ач эшигиңи, мен жатам десе ал кантип киргизбей коет? Бул катталган да. Ошондуктан урматтуу биздин шаарлыктар, үйүңөргө шайлоодун шарапаты менен жөнөкөй эле бир тааныбаган адамдарды каттоого тургузбагыла.
Деди жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев. Тилекке каршы менен үйүнө каттоого тургузган жарандардын өзүн таап азырынча сүйлөтө алган жокмун, тапкандарым сүйлөп бергенге макул болгон жок. Кечиндеги программада балким алар болуп калат, сайтка деле чыгарам.
Рахмат, биз менен Санжар Эрелиев болду. Уктурубузду улантабыз. Кумтөр Алтын Кенинде акыркы 2 айдын ичинде эле 3 адамдын өмүрү кыйылды. Буга байланыштуу Алтын Кендин кызматкерлеринин жакындары коңгуроо кагып, коопсуздук маселесин күчөтүү керектигин айтууда. Алар ошондой эле бул маселе бир гана ишкананын ичинде эмес, мамлекеттин да кароосунда болушу керек деген оюн айтып жатышат. Ал эми облус жетекчилиги бул кырсыкка байланыштуу атайын комиссия иштеп жатканын билдирип, бирок бүгүнкү күнгө көзгө көрүнөр бир жыйынтык чыгара электигин билдирди. Бул боюнча кесиптешим Кундуз Сырдыбаева макала даярдап жатат. Азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы? Алло.
Саламатсызбы Айдана?
Ооба,
чындыгында Сыкөл облусундагы акыркы 2 айдын ичинде эле болуп жаткан Кумтөр Алтын Кенинеги кырсыктардын кесепеттерин иликтөө, ал эмнеден келип чыкты, ошол боюнча укук коргоо органдары, ошондой эле облустук прокуратура жана ошондой эле экологиялык коопсуздук кызматы дагы иштерди алып барып жатканын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Дамир Моңолдоров билдирди. Бирок буга карабастан ошол Кумтөрдө каза тапкан ошол жактагы кызматкерлердин жакындары бүгүнкү күндө айтып жатышат, ушул коопсуздук маселеси колго алынып, мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан, ошондой эле Кумтөрдүн жетекчилиги тарабынан жакшы каралбаса, мындан ары дагы биздин жарандарыбызды жогото беребизби, мындан ары дагы кырсыктар кайталана береби, эки айдын ичинде эле үч адамыбыздан үч жараныбыздан айрылдык деп жатышат. Алардын ичинде ошол 1984-жылы туулган Аксуу районунун тургуну Өмүрбек Ишенбековдун апасы Салтанат Жапарова да болуп жатат. Бул айым ушул бир уул, үч уул, бир кыздын апасы. Ошол алардын арасында ушул кичүү уулу да болгонун айтып жатат. Ушул кичүү уулу акыркы 10 жылдан бери Кумтөр ишканасында иштеп келе жатканын, анан ошол күнү 2 декабрь өткөн жылы катталган болсо, ошол 2 декабрда акыркы жолу ошол Кумтөр кенине чыгып иштеп жаткан, андан кийин ошол Бишкектеги Кумтөрдүн кеңсесине которулмак болгонун, бирок ушул кырсыктан улам каза таап каза болуп калгандыктан бул ортодо калганын айтууда. Азыр Кумтөр кени балдарына Ишенбеков Өмүрбектин аркасында калган 3 баласына пособие чегерип бергенин, компенсациясын төлөп бергенин айтууда. Бирок ага карабастан ушул коопсуздук маселесин дагы оңдоп алышы керек деп эсептеп айтат да. Мисалы үчүн анын сөздөрүн эгер таянып айта турган болсок, ушул кырсык боло электе эле ошол таштандыларды төкчү жерде күнүнө эле 5 метрден жылып жатканы, таштандылар билингени менен ушул Кумтөрдүн коопсуздук кызматы иш чара көрбөстөн ошол жака кызматкерлерин эмне үчүн жиберет, эмне үчүн ушул кызматкерлерин түн ичинде иштетет, эмне үчүн карабайт деп жатат да. Анан акыркы бул 15 февралда дагы экскаватордун айдоочусу каза болгонун дагы мисалга келтирип, ал кишинин дагы өлүмү кечинде катталганын айтып, эмне үчүн ошол кишини муз каптаган көлмөнүн үстүнө чыгарып алып ошол таштандыларды иштетүүдөн, жерди иштетүүдөн чыгарга калган калдыктарды тазалоого чыгарат деп айтты да. Анан эң көйгөйү, эң өкүнүчтүүсү бул маселеге өкмөт дагы, өлкө башчысы дагы көңүл бурбай жатканын айтып кейиди. Эгер бул маселе ушундай бойдон улана берсе, мындан ары дагы башка жарандарыбыз дагы каза болот, буну эмнеге ушул колго албай жатат деп айтты да. Ал эми ошол 2-нче кырсыктан каза болгон ушул 66-жылкы Башкоо айылынын тургуну Жеңиш Ибраимов Акуновдун акыркы сапарга узатуу зыйнаты кечээ күнү Башкоо айылында болду. Анда дагы ошол Башкоо айыл өкмөтүнүн башчысы Жаныбек Усенбаев буларды билдирди. Анан
рахмат. Макаланын толугу менен кечки уктуруубуздан уга аласыз. Биз менен ысык көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Жапониянын Иокогама портунда коронавирустан улам карантинге алынган Diamond Princess круиздик кемесиндеги кыргыз жараны боюнча маалымат таратты. Ага ылайык, кыргызстандыкка кошуна каютада жаткан адамдан коронавирус аныкталгандыктан кыргызстандын жараны да вирусту жуктурушу мүмкүн деген шек чыгарылган. Түркмөнстанда мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калем сап жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчиси билдирди. Буга чейин Түркмөнстанда эркек мугалимдер окшош такыя, аялдар улуттук көйнөктөрдү кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Кичин орусиялык Торпедо Москва футбол клубу менен келишим түздү. Бул тууралуу клубдун сайтында жарыяланды. Кичин жаңы клуб менен ушул жылдын аягына чейин келишим түзгөн. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаңылтырат, андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Алишер Абдрахманов өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Мурдагы облус башчысы вице премьерлик кеткенден кийин чек ара маселеси талкууланып жаткан Баткенге кандай кадр келди? Комшулук кандай кабыл алып жатат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалсак, ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Айдана, саламатсыңбы?
Жаңы облус башчысы кызматка качан киришет? Чек арадагы эл аны кандай кабылдап жатышат? Сөз сизде.
Бүгүн ушул өкмөттүн буйругу чыккандан кийин жергиликтүүлөр ушул Баткен облусуна бир жумадан бери бош турган кызмат ордуна жаңыдан дайындалган кадрдын талкуулап жатышат чынында. Анткени акыркы учурда ошол чек арага байланыштуу бул жакта кадрдык өзгөрүүлөр, вице премьер чек аранын тейлигин алмашкандан кийин ушундай бир чоң талкуудай коомчулуктун көңүл борборунда турат десек болот. Бул Баткен облусуна дайындалган Алишер Абдрахманов буга чейин ушул ички иштер министри министрлигинде гана ошол тармакта иштеп жүрүп, андан кийин Республика Атайык партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон, андан кийин Баткен облусунда губернатордун биринчи орун басары, ошол эле учурда паритеттик комиссиянын мүчөсү, өкмөттөр аралык эки тараптуу жумушчу топтун мүчөсү катары чек аралар тактоо боюнча иштеп жүргөн болчу. Анан жергиликтүү тургундар бул эми ошол Баткенге бир кайсыл бир деңгээлде күч кызматтарында иштеп, ошол чек арада тааныштыгы бар кадр дайындалды деп айтып атышат. Ошол эле учурда кайсы бир бөлүк болсо Баткенге жалаң ушул аскерий күч кызмат, чек ара жагы гана эске алынып, ошол эле учурда экономика элдин социалдык тармактары боюнча бир экинчи планга калып калды дегендей пикирлер болуп атат. Эми бүгүн ошол кечке жуук өкмөттүн өкүлдөрү алып келип, бул жерде актив менен саат 4-5 аралыгында алып келип активге тааныштырат деген үмүт менен күтүп атышат. Ошол эле учурда бүгүн дагы бир өкмөттүн буйругу чыкты. Бул дагы чоң коомчулуктун көңүлүн бурдуруп турат. Бул өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлүнүн дайындалышы. Мурда бул ушундай кызмат бар болчу, бирок акыркы бир жылдан бери бул жерде ушул кызмат жоюлуп, аны башка министрликтерге жүктөлгөн эле. Азыр эле ушул Баткен облусунда буга чейин жер ушул чек ара маселелери боюнча иштеп жүргөн Назирбек Нарматовдун дайындалышы, бул чек ара маселелерин чечүүдө, чек араны тактоодо кайсыл бир деңгээлде ишти алдыга жылдырышы мүмкүн деп үмүт артып турушат. Буга чейин Баткен облусунда жетекчиликке бир топ талапкерлер сунушталып, коомчулук тарабынан дагы ар кандай талкууларды жаратып жаткан болчу. Бирок бул Алишер Абдрахмановдун дайындалышы азыр жергиликтүү элдин арасында бир эки ача ойду, жана башында айтып кеткендей, эки ача ойду калыптандырып турат. Бул негизгиси чек ара жаатында алдыга жылыш болушу мүмкүн деп болгулушкан болсо, ошол эле учурда экономика жана социалдык маселелер бир көңүл сыртында калып калчу дагы болушу мүмкүн деп айтып атышат. Айдана,
рахмат. Баткен облусундагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду уктуңуз. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Беллингкет иликтөөчүлөр тобу чечил жикчилдеринин мурдагы командири Зелимхан Хангушвилини Берлинде өлтүрүү операциясын Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурганын билдирип чыкты. Аталган уюмдун соңку иликтөөсүндө Хангушвилини өлтүрүүгө шектелген орус жараны Вадим Красиков ФСБга таандык базада машыкканы жана орус атайын кызматы менен байланышта болгону айтылат. Москва грузин жарандыгын алып жүргөн мурдагы чечен Кубат Касымбековдон угалы.
Беллингкет иликтөөчүлөр тобунун германиялык Der Spiegel журналынын жана орусиялык The Insider басылмасынан 17-февралда жарыяланган иликтөөсү Берлиндеги чуулгандуу киши өлтүрүүгө байланыштуу жаңы жагдайларды ачыкка чыгарды. Кезинде чечен жикчилдеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы Зелимхан Хангушвилини 2019-жылдын 23-августунда немис башкаласында атып кетишкен. Кылмышка шектүү катары Вадим Соколов аттуу адамдын паспортун алып жүргөн орус жараны кармалган. Кийинчерээк ал кишинин чыныгы аты жөнү Вадим Красиков экени маалым болгон. Беллингкет уюму баштапкы иликтөөсүндө да Красиковдун орус атайын кызматына байланышы бар экенин билдирген. Бул жолу муну кошумча далилдер менен ырастап чыкты. Ал үчүн иликтөөчүлөр Красиковдун жубайынын телефон номерун табышкан. Ал аркылуу Красиков Берлиндеги кылмышка чейин кимдер менен сүйлөшүп, кайсы жерлерге барганын аныктай алышкан. Беллингкет уюмунун аналитиги Христо Грозевтин айтымында иликтөөчүлөр Красиковдун телефон номери кайсы мобилдик станцияга кошулганын изилдеп олтуруп, ал Европага сапарлардан мурда ФСБга таандык борбордо машыкканын таап чыгышкан.
Ал ФСБга түздөн түз байланышы бар жерлерге тез тез барып турган. Алардын ичинде ФСБнын террорчулукка каршы борбору бар. Ошондой абдан катуу кайтарылган эки мекемеге да барган. Алардын бири Балашкада жайгашкан атайын операциялар боюнча борбор. Ал жакка чыныгы спецназдар гана кире алышат. Бул борбордун Москвадан 60 чакырымдай алыс жайгашкан машыгуу жайы бар. Красиков 4 күн бою бул жайдан чыккан эмес. Ал жактан машыкканы көрүнүп турат. Бул окуяны Берлиндеги киши өлтүрүүдөн башка эч нерсе менен байланыштырууга болбойт.
Деди аналитик Грозев. Мындан тышкары Красиков Берлиндеги киши өлтүрүүгө чейин ФСБнын мурдагы атайын даярдыктагы офицерлеринин башын бириктирген Вымпел бирикмесинин башчысы Эдуард Бендерский менен тез-тез байланышып турган. Бендерский өзүн ФСБнын мурдагы офицери жана мурдагы спецназдарды кызматка алган жекеменчик коопсуздук фирмасынын жетекчиси катары тааныштырат. Бирок Орусиянын мамлекеттик телеканалдарында кезинде КГБнын Вымпел тобунун ордуна түзүлгөн ФСБнын В департаментинин иш жүзүндөгү басма сөз катчысы катары сүйлөп жүрөт. Айтор Красиков былтыр февраль айынан Хангушфилде киши колду болгон август айына чейин Эдуард Бендерский менен кеминде 20 жолу телефон аркылуу байланышкан. Акыркы жолу Европага сапаралардан 3 күн мурда же 13 августта сүйлөшкөн. Мындан улам иликтөөчүлөр Зелимхан Хангушфилдин өлтүрүү операциясын ФСБнын атынан дал ушул Бендерский тескеп турган деген тыянакка келишти.
Бир дагы жекеменчик уюм киши өлтүргөндөн кийин бардык мамлекеттик реестрдеги маалыматты өчүрүп чыга албайт болчу. Мунун баары Берлиндеги киши өлтүрүү атайын пландалганын, бери дегенде ФСБнын жетекчилеринин макулдугу менен ишке ашырылганын көрсөтүп турат. Алар да бул ишти Кремлдин санкциясы жок кыла алышпайт болчу.
Деп билдирди аналитик Грозев. Кантсе да Берлиндеги чуулгандуу окуя Германия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык арадашууга себеп болгон. Былтыр декабрь айында немис бийлиги Орусияны Зелимхан Хангушвелинин ишин иликтөөгө көмөктөшпөй жатат деп сынга алып, Германиядагы Орус элчилигинин 2 кызматкерин персона нон грата деп жарыялап өлкөдөн чыгарган. Москва да ушуга окшош эле чечим кабыл алган. Андан көп өтпөй Орус президенти Владимир Путин Хангушвелинин Москвадагы метродо болгон жардырууларды уюштурганын айтып, анын кадамдарынан улам 100 чукул адамдын өмүрү кыйылганын билдирген. Путин Хангушвелини мыкаачы, камкор деп сыпаттап, ал издөөдө болгонун, бирок Москва аны өлтүрүүгө катышпаганын кошумчалаган. Кезинде чечен жекчелдеринин сап башында жүргөн Хангушвели үй бүлөсү менен Германияга көчүп келгенге чейин Грузияда ички иштер министрлигинин антитеррордук бөлүмүндө иштеген жана 2012 жылы Лапото капчыгайындагы жоочуларга каршы атайын операцияга катышкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Шайлообек Түйшөев даярдаган сөз даяра түрмөгүнө кезек беребиз.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тимиле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалымды айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүндө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Кадырман угарман, бүгүнкү эфирде жаңырган баардык баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окуңуз. Ошондой эле биз социалдык тармактардын баарында барбыз. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Айдана Топчубаева алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.